4 ditë pas kalimit të ciklonit Sidr, Bangladeshi është akoma në emergjencë të plot. Numri i viktimave ka kaluar 3.000-in, por gjysmëhëna e kuqe vlerëson se bilanci mund të arrijë në 10.000 vet, e madje organizata Save the Children flet për 15.000 vet. Programi ushqimor botror ka siguruar racione ushqimesh të cilat nuk janë të mjaftueshme për të përballuar gjendjen. Përveç bukës së përditshme, mungon ujë, tendat e ilaçet. Qeveria i është drejtuar bashkësisë ndërkombëtare nga e cila po vijnë ndihmat e para. Karitasi ndërkombëtar ka vënë në dispozicion një shumë fillestare prej 1 milion eurosh e më tepër, po vijnë nga kishat lokale të vendeve perëndimore. Por për një vështrim më nga afër mbi gjendjen në vend të dëgjojmë imzot të Bijoy Niceforus Cruz i peshkëve Kulnës.
Pas ciklonit kemi konstatuar se në krejt zonën bregdetare të rajonit e Kulmes dhe Barisalit kanë vdekur më së 8.000 persona e kemi shumë shkatërime. Në veçanti janë rrafshuar qindra shtëpi, të korrat kanë shkuar dëm e shumë kafshë shtëpiake janë mbytur nga përmbytjet ose nga rënja e ndërtesave.
Si po reagon Bangladeshi?
Për momentin, me ndihmën e Karitasit, të organizatave humanitare dhe të kishës lokale, nëpërmjet kongregatave të ndryshme diocezave, po bëjmë përpjekje të furnizojmë me ushqime, ilaçe dhe ujë popullsinë goditur. U japim edhe çese për tenda në mënyrë që të ndërtojnë një stre. Shumë persona kanë mundur të gjejnë stre në shkolla në kisha. Fal kësaj kemi shmangu një bilanc edhe më të rënd viktimash.
Ati ishin të foli dje për Bangladeshin duke e siguruar krejt vendin për solidaritetin dhe për lutjet e ti.
Mendoj se mesazhi dhe lutjet e Atit të Shejt janë shumë të rëndësishme për vendin dhe për njerëzit tanë. Këtu të krishterët janë pakic, por Papa është kaq i shqetësuar për gjendjen tonë dhe ne vlerësojmë shumë solidaritetin dhe lutjet e tij.